Хэнүүн бай бүл. Dia ankafaliana indray ry mpiaino ajaina no iaonany aminao eto amin'izao fandaharana Henoin'ny Baiboly izao, fandaharana totosain'ny Bibliothèque Chrétienne Média Production. Anio dia boky eo amin'ny Testamenta taloha no vakiana aminao. Ny Testamenta taloha moa dia ilay fizarana voalohany ao amin'ny Baiboly. Ety an-dalana mantsika mankany an-danitra, mpivahiny isika eto hoin'ny Baiboly ka mila izany baiboly zany, mila zany bokin'Andriamanitra zany. Koa asaina renao hiaino izao famakina boky ao amin'ny Testamenta taloha izao. Levitikosy na fisoronana. Ampatsahivina antsika hatrany ry mpiaino ajaina fa eo mpamakina ny bokin'ny Levitikosy isika, ary anio dia hamarana ny fizarana fahenina, ny fisoronana sy ireo an'ny firavoravoana fito lehibe isataona. Levitikosy toko faraika amin'nyroapolo hatramin'ny toko fahatelo amin'nyroapolo. Levitikosy toko fahatelo amin'nyroapolo andinin'ny fahaenina amin'nyroapolo. Ireo fitompivavahana voatendrin'i Jehovah ny andro fanafotana. Ary Jehovah niteny tamin'ny Mosesy ka nanao hoe, ary amin'ny andro fahafolo amin'izany volana fahafito izany dia ny andro fanavotana, hisy fivoriana masina ho anareo, ary ampahory ny tenanareo ianareo ka hanatitra fanatitra atao amin'ny afo ho an'i Jehovah. Ary aza manao raharaha akory amin'izany andro izany, fa andro fanavotana izany hanaovana fanavotana ho anareo eo anatrehan'i Jehovah Andriamanitra reo. Fa ny olona rehetra izay tsy mety miory amin'izany andro izany dia ho fongorana tsy ho amin'ny fireneny, ary ny olona rehetra izay manao raharaha akory amin'izany andro izany dia ho fongoraka ho tsy ho amin'ny fireneny. Aza manao raharaha akory ho lalàna mandrakizay amin'ny taranakareo hatramin'ny faramandimby izany eny amin'izay rehetra honenanareo. Ho tenandro fitsaharana ho anareo izany, ary ampahory ny tenanareo ianareo. Amin'ny andro fahasivy amin'ny volana, rehefa hariva dia hatramin'ny hariva ka hatramin'ny ampitso hariva no hitandremanareo ny andro fitsaharanareo. Ireo fitompivavahana voatendrin'i Jehovah, ny andro firavoravoana fitoerana amin'ny tranon-drantsakazo. Ary Jehovah niteny tamin'ny Mosesy ka nanao hoe, mitenena amin'ny zanak'Israely hoe, amin'ny andro fahadimy ambin'ny folo amin'izany volana fahafito izany no hiatombohan'ny andro firavoravoana fitoerana amin'ny tranon-drantsakazo hafotoana ho an'i Jehovah. Amin'ny andro voalohany dia hisy fivoriana masina, aza manao tao zavatra akory. Hafitoana no hanateranareo fanatitra tao amin'ny afo ho an'i Jehovah, ary amin'ny andro fahavalo dia hisy fivoriana masina ho anareo koa ka hanatitra fanatitra tao amin'ny afo ho an'i Jehovah ianareo. Fara fivoriana izany ko aza manao tao zavatra akory. Ireo no fitompivavahana voatendrin'i Jehovah ka antsoinareo ho fivoriana masina hanaterana fanatitra tao amin'ny afo ho an'i Jehovah, dia fanatitra dorana sy fanatitra hoanina sy fanatitra hafa latsa-dra sy fanatitra idina, samy amin'ny fotoanany avy izy rehetra, afa-tsy izay fanao amin'ny sabatan'i Jehovah sy ny zavatra omenareo sy ny fanatitra rehetra nalanareo voady ary ny fanatitsitraponareo rehetra izay omenareo an'i Jehovah. Ary amin'ny andro fahadimy ambin'ny folo amin'ny volana fahafito, raha manangona ny vokatry ny tany ianareo, dia tandremo ny andro firavoravoana hafitoana ho an'i Jehovah. Ny andro voalohany dia andro fitsaharana, ary ny andro fahavalo dia andro fitsaharana koa. Ary amin'ny andro voalohany dia makavoan'ny hazo tsara tarehy, dia sampandry fisy irantsan'ny hazo mikirindro ary hazo malahelo amoron'ny renirano ho anareo. De mifalia fotoana eo anatrehan'i Jehovah Andriamanitra reo ianareo, ary tandremo izany ho andro firavoravoana ho an'i Jehovah hafotoana isataona. Ho lalàna mandrakizay amin'ny taranakareo hatramin'ny faramandimby izany, amin'ny volana fahafito ny hitandremanareo azy. Ao amin'ny tranon-drantsakazo no hitoeranareo hafotoana. Ny tompontany rehetra amin'ny zanak'Israely dia samy toetra ao amin'ny tranon-drantsakazo avokoa, mba ho fantatry ny taranakareo fa nampilasy ny zanak'Israely tao amin'ny tranon-drantsakazo aho raha nitondra azy nivoaka avy tany amin'ny tany Egipta. Izaho no Jehovah Andriamanitra reo. Ary Mosesy dia nilaza tamin'ny zanak'Israely ny fitompivavahana voatendrin'i Jehovah. Dia izay ry mpiaino ajaina ny momba ny fizarana fahaenina, ny fisoronana sy ireo andro firavoravoana fito lehibe isataona, Levitikosy toko faraika amin'nyroapolo hatramin'ny toko fahatelo amin'nyroapolo. Izao sika dia hiditra amin'ny fizarana fahafito farany, famenin'ny samihafa lalàna, fampanantenana, fitsipika. Levitikos toko fahefatra amby roapolo hatramin'ny toko fahafito amby roapolo. Levitikos toko fahefatra amby roapolo. Ny diloilo an'ny fanaovan'ny jiro. Ary Jehovah niteny tamin'ny Mosesy ka nanao hoe: mandidiny zanak'Israely hitondra aminao diloilo no aniva tsara voavely hatao fanazavana hampirehetana jiro mandrakariva. Eo ivelan'ny efitra lamba izay manakona ny vavolombelona dia eo amin'tranoilay fionana no handaharany aronina azy hatramin'ny ariva ka hatramin'ny maraina eo anasehan'i Jehovah mandrakariva. Ho lalàna mandrakizay amin'ny taranak'areo hatramin'ny faramandimby izany. Eo amin'ny fanaovan'ny jiro volamena tsara no handaharan'ny lela fanaovan'ny jiro mandrakariva eo anatrehan'i Jehovah. Ny mofo aseho. Ary maka koba tsara toto ka endasy ho mofo roa ambin'ny folo, roa ampahafolo ny efa no atao amin'ny mofo iray. Ary mandahara ireo eo ambony latabatra tsara eo anatrehan'i Jehovah ka ataovy roa toerana dia enina avy no iray toerana. Ary asio ditika azy manompofona madio ny isa toerana ka aoka ho eo amin'ny mofo izany ho fanatim-pahatsiarovana dia fanatitra tao amin'ny afo ho an'i Jehovah. Isa-tsabata no handaharan'ireo mandrakariva eo anatrehan'i Jehovah. Ho avy amin'ny zanak'Israely izany dia fanekena mandrakizay. Ary ho any Arona sy ny zanany izany ka hoaniny eo amin'izay fitoerana masina, fa masina dia masina ho an'ny mpisorony izany avy amin'ny fanatitra tao amin'ny afo lalàna mandrakizay izany. Fanasaziana ny fitenenany ratsy ny anaran'i Jehovah. Ary nisy lehilahy anankiray nivoaka nakeo amin'ny zanak'Israely, vehivavy Israelita no reniny fa lehilahy Egiptianina no rainy. Ary niady teo an-toby io zanaky ny vehivavy Israelita io sy ny lehilahy Israelita anankiray. Ary niteny ratsy ny anarana ilay zanaky ny vehivavy Israelita ka nanozona. Dia nentina tany amin'ny Mosesy izy, Selomita no anaran'ny reniny, zanakavavin'ny Dibri avy tamin'ny firenen'ny Dana izy. Ary nambenany izy mandra-pahafantany izay ho didin'i Jehovah. Ary Jehovah niteny tamin'ny Mosesy ka nanao hoe: avoay hoe nivelan'ny toby ilay nanozona, ary aoka izay rehetra nandre azy hametraka ny tanany amin'ny lohany, ary aoka ny fiangonana rehetra hitora-bato azy. Ary mitenena amin'ny zanak'Israely hoe: na iza ny mamingavingan'Andriamaniny dia ho meloka, fa izay miteny ratsy ny anaran'i Jehovah dia hatao maty mihitsy. Hitora-bato azy tokoa ny fiangonana rehetra, na vahiny na tompontany, raha miteny ratsy ny anarana dia hatao maty izy. Fanasaziana ny famonoana olona sy ny herisetra. Ary izay mahafaty olona dia hatao maty tokoa, fa izay mahafaty biby fiompy dia hanonitra azy, biby solo ny biby. Ary raha misy olona manankilema ny namany dia toy izay nataony no hatao aminy kosa: tapaka solo ny tapaka, maso solo ny maso, nify solo ny nify, tahaka ny kilema nataony tamin'ny olona no hatao aminy kosa. Ary izay mahafaty biby fiompy dia hanonitra azy, fa izay mahafaty olona kosa dia hatao maty. Fitsipika iray no hitondrana anareo, na vahiny na tompontany, fa izaho no Jehovah Andriamanitrareo. Notoram-bato ilay niteny ratsy ny anaran'i Jehovah. Ary Mosesy niteny tamin'ny zanak'Israely dia navoaka ny teny ivelan'ny toby ilay nanozona ka notorahany vato. Ary ny zanak'Israely dia nanao araka izay efa nandidian'i Jehovah ny Mosesy. Levitikiosy toko fadimy amby roapolo. Lalàna ny tany nampanantenaina ny sabatany tany. Ary Jehovah niteny tamin'i Mosesy teo an-tendrombohitra Sinay ka nanao hoe, mitenena amin'ny zanak'Israely hoe, rehefa tonga any amin'ny tany izay omeko anareo ianareo, aoka hisy fitsaharana ho an'ny tany dia sabata ho an'i Jehovah. Eny taona no hamafazanao ny taninao, eny taona no hanamboaranao ny sahanao sy hanangonanao ny vokatra. Fa ny taona fahafito kosa ho tena fitsaharana ho an'ny tany dia sabata ho an'i Jehovah. Aza mamafy amin'ny taninao ianao ary aza mamboatra ny sahanao. Aza mijinja izay maniro azy avy tamin'ny voanitsana tamin'ny fararany lasa ary aza mioto ny voaloboka avy tamin'izay tsy namboarinao. Fa aoka ho taona fitsaharana ho an'ny tany izany. Ary izay maniry ho azy amin'ny sabatany tany no hohanina ho anao sy ny ankizilahinao sy ny ankizivavinao sy ny mpikarama sy ny vahiny eo aminao sy ny biby fiompinao ary ny bibidia izay eo amin'ny taninao. Izay vokatra rehetra eo no hohaniny. Lalàna ny tany nampanantenaina ny taona Jobily. Ary manisa sabata taona fito ianao dia fitso taona impito ka ny hanisanao ny andrin'ireo sabata taona ireo dia sivy amby efapolo taona. Dia mitsofa anjomara avy feo amin'ny andro fahafolo amin'ny volana fahafito, dia amin'ny andro fanavotana no hitsofanareo anjomara eran'ny taninareo. Ary hamasiny ny taona fahadimapolo ka miantsofa nafahana amin'ny tany ho an'ny mponina rehetra ao aminy. Jobily ho anareo izany ka samy mody any amin'ny taninareo avy ianareo sy any amin'ny mpianakavinareo avy. Jobily ho anareo izany taona fahadimapolo izany. Aza mamafy ianareo ary aza mijinja izay maniry ho azy avy tamin'ny voanihitsana tamin'ny fararany lasa ary aza miotiny avy tamin'izay tsy namboarinareo. Fa Jobily izany ka ho masina ho anareo. Izay vokatra laina any an-tsaha no hohaninareo. Amin'izany taona Jobily izany dia samy hody any amin'ny taninareo avy ianareo. Ary raha mivarotra na mividy zavatra amin'ny namanao ianao, aza misy manao sarotra. Araka nisan'ny taona aorinan'ny Jobily no hividiananao amin'ny namanao. Ary araka nisan'ny fararano no hivarotany aminao. Araka ny hamarin'ny taona no hampitomboanao ny vidiny, ary araka ny havitsin'ny taona sisa no hampianaanao ny vidiny. Fa araka nisan'ny fararano no hivarotany aminao. Ary aza misy manao sarotra ianareo fa matahorana Andriamanitrao, fa izaho no Jehovah Andriamanitrareo. Ary arao ny didiko ary tandremo ny fitsipiko ka arao izy, de handry fe izay amin'ny tany ianareo. Ary ny tany hahavokajavatra de hihinana ianareo ka ho voky ary handry fe izay. Ary andrao ianareo manao hoe, inona no hoaninay amin'ny taona fahafito? Fa indro tsy mamafy izahay na manangona ny vokatray. De hataoko aminareo ny fitahiko amin'ny taona fahenina ka hisy vokatra ampo anareo amin'ny telo taona. Ary hamafy amin'ny taona fahavalo ianareo ka hihinana ny tranainy mandra-pahatonga ny taona fahasivy. Mandra-pahatonga ny vao no hihinananareo ny tranainy. Ary ny tany tsy atao varomaty satria ahy ny tany, fa vahiny sy mpivahiny amiko ianareo. Ary havelanareo ho azo avotana ny tany eo amin'ny tany rehetra izay lovanareo. Lalàna ny tany nampanantenaina ny fanavotana ny lova. Raha tahiny miamalahelo ny rahalahinao ka mivarotra ny taniny, dia ho avy ny havany akaiky ka hanavitra izay namidy ny rahalahiny. Ary raha tsy manakavana hanavitra rahalehilahy nefa nambininy izy ka nahazo izay ampy hoenty manavitra azy, dia aoka hanisan'ny taona hatramin'ny ivarotany azy izy ka handony hevitry ny taona sisa ho an'ny lehilahy izay nivarotany azy, ka dia hody amin'ny taniny izy. Fa raha tsy nahazo izay ampy handoavana izany izy, izay namidiny dia mbola hitoetra ao tanan'ilay nividy azy ihany mandra-pahatonga ny taona Jobily. Ary ho afaka izany amin'ny Jobily ka hody amin'ny taniny raha lehilahy. Ary raha misy olona mivarotra trano itoerana ao amin'ny tanàna mimanda, dia hahazo manavitra azy izy mandra-pahatapitry ny heritaona ny varotany azy. Fa ao anatin'izany no hahazony manavitra azy. Fa raha tsy voavitra mandra-pahatapitry ny heritaona kosa ilay trano ao amin'ny tanàna mimanda, dia tapaka ho varomaty ho an'izay nividy azy sy ho an'ny taranany izany. Tsy ho afaka izany na dia amin'ny Jobily aza. Fa ny trano amin'nyvohitra izay tsy misy mimanda manodidina kosa dia hatao tahaka ny tany ihany, ho azo avotana ihany izany na ho afaka amin'ny Jobily. Kanefa ny amin'ny lalàna ny Levita Ny trano amin'ny tanàna izay ho anjarany dia ho azon'le vita votana ihany na oviana na oviana. Ary raha misy le vita manavitra azy dia ho afaka mijobily ny trano izay namidy sy ny tanàna izay anjarany. Fa ny trano an-tanàna ny levita dia lovany eo amin'ny zanak'Israely. Fa ny tany manodidina ny tanànany kosa dia tsy azo amidy, fa ho lovany mandrakizay izany. Lalàna ny tanina mpanantenaina ny rahalana anjary fahadiranovana. Ary raha mihamalahely ny rahalahinao izay miara-monina aminao ka reraka, dia vonjeo izy ka aoka mba ho velony eo aminao tahaka ny vahiny sy ny mpivahiny izy. Aza maka zanabolana tombony aminy, fa matahorana Andriamanitra ao mba ho velony eo aminao ny rahalahinao. Aza mampanana vola aminy, ary aza mampisambotra hanina hahazoana tombony. Izao no Jehovah Andriamanitra reo, izay nitondra anareo nivoaka avy tany amin'ny tany Egipta hanome anareo ny tany Kanana mba ho Andriamanitrareo. Ary raha mihamalahely ny rahalahinao ka mivary tena aminao, aza mpanompoinao toy ny andevo izy, fa aoka hitoetra ao aminao tahaka ny mpikarama sy tahaka ny vahiny izy. Mandra-pahatonga ny taona jobily no hanompony anao, dia ho afaka izy sy ny zanany ka hody amin'ny mpianakaviny sy amin'ny tanindrazany koa. Fa mpanompoko izay naintsy nivoaka avy tany amin'ny tany Egipta izy ka tsy amidy tahaka ny andevo. Aza mampanompo azy fatratra fa matahorana Andriamanitra ao. Ary ny amin'izay ho andevy lahinao sy andevy vavinao dia amin'ny jentilisa izay manodidina anareo no hividianana anareo azy. Ary amin'ny zanaky ny vahiny eo aminareo sy amin'ny taranany izay ateriny eo amin'ny taninareo no hividianana anareo koa. Ary dia ho fanananareo izany. Ary hataonareo lovany zanakareo manimy anareo izany ho fananana holovany ka hampanompoinareo mandrakizay. Fa ny zanak'Israely rahalahinareo dia aza mba hampanompoina fatratra. Lalàna ny tanina mpanantenaina, ny fanavotana rahalahy fahadiranovana, Kristy ilay havana kaiky mpanavitra antsika. Ary raha tonga manan-karena ny vahiny izay monina eo aminao na ny mpivahiny, ary ny rahalahinao eo aminy mihamalahelo kosa ka mivary tena amin'ny vahiny eo aminao na amin'ny taranaky ny vahiny, na dia nivary tena aza izy dia azo avotana indray. Ny anankiray amin'ny rahalahiny no mahazo manavitra azy. Na ny rahalahy indrainy, na ny zanak'olo mirahalahy aminy, na izay havany akaiky azy amin'ny mpianakaviny no mahazo manavitra azy. Kanefa raha tratra ny ananany dia hanavy tena izy. Ary dia hisainy amin'izay nividy azy hatramin'ny taona nivarotana azy ka hatramin'ny taona jobily. Ary ny volan'ny varotany tenany dia ho heverina araka anisan'ny taona. Dia arakevitry ny andro ny mpikarama no hieverina azy. Raha mbola maro ny taona sisa dia arakeviny ihany no handoavan'ny aviny avy amin'ny vola vidiny teo aloha. Ary raha vitsy kosa ny taona sisa mandra-pahatonga ny taona jobily dia hanisa izany aminy izy ka arakevitry ny taona ihany no handoavan'ny vola aviny. Tahaka izay karamaina isan-taona no hitoerany eo aminy, fa aoka tsy hampanompoina fatratra eo masinao izy. Ary raha tsy voavitra amin'izany izy dia ho afaka amin'ny taona jobily izy sy ny zanany koa. Fa mpanompoko ny zanak'Israely dia mpanompoko izay nentiky nivoaka avy tany amin'ny tany Egipta. Izaho no Jehovah Andriamanitrareo.
Natolotry ny Bibliothèque Chrétienne Média Productionnao teo ny fandaharana Enoin'ny Baiboly. Raha misy tianao fantatra momba izao fandaharana izao na momba izay novakiana teo, dia antsoy ny laharana finday 03401 590 43 na 03311 213 45. Averina indray, 03401 590 43 na 03311 213 45. Dia manao velomanao ao amin'ny tompo ry mpiaino ajaina, misaotra anao nanaraka izao fandaharana izao ary manome fotoananao amin'ny manaraka indray.